Rēzeknē šodien pie tirdzniecības centra nošauts kokapstrādes uzņēmuma Lūsaini īpašnieks un Lūdzes novada pašvaldības deputāts Andris Ļupka. Viņš domē bija ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta. Lūdzes novada mērs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības Latvijas radio atzina, ka viņš neuzskata, ka slepkavība būtu saistīta ar deputāta darbu. Valsts policijā informēja, ka vispirms izdevies aizturēt vienu personu autovadītāju, pēc tam aizturēts arī iespējamais šāvējs. Tas ir 75. Gadā dzimušais Igors Haits. Par citām vēstīm, pēc valsts budžeta apspriešanas pirmajā lasījumā šodien varēja iesniegt priekšlikumus galīgajam lasījumam. Saimas opozīcijas frakcijas tos gatavoja lielā skaitā. Priekšlikumu daudzumu var prognozēt vairākos simtos. Pirmie jaunie elektrovilcieni Latvijā pasažierus varētu sākt pārvadāt decembra vidū. Tā pavēstīs uzņēmums pasažieru vilciens. Elektrovilcieni brauks uzreiz visās elektrificētajās dzelzceļa līnijās, līdz Aizkrauklei, Tukumam un Skultei. Savukārt Jelgavas virzienā vēl esot jāpabeidz Latvijas dzelzceļa uzsāktie remontdarbi. Latvijā šobrīd ir 18 jauno vilcienu sastāvi. Tos pārbauda un veic visus nepieciešamos priekšdarbus, lai varētu sākt tos izmantot. Citur pasaulē Izraēlas bruņoties spēki panākuši būtisku progresu jeb attīstību un ir tuvu tam, lai sasniegtu mērķi un demontētu jeb izjauktu teroristiskā grupējuma Hamas militāro sistēmu Gazas joslas ziemeļos. Tā paziņojas Izraēlas armijas ģenerālštāba priekšnieks. Turpinoties Izraēlas armijas operācijām Gazas joslas ziemeļos, Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu atzinis, ka Izraēlas spēkiem nav izdevies samazināt civiliedzīvotāju upurs, taču viņš tajā vaino grupējumu Hamas. Krievijas karaspēks pagājušajā naktī Ukrainai uzbrucis ar 10 triecienu droniem Shahed. 9 no tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevies iznīcināt. Krievija Donetskas virzienā arī izšāvusi vairākas vadāmās zenītraķetes S-300. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija uzkrāja raķetes, lai ziemā pastiprinātu uzbrukumus valsts enerģētikas infrastruktūrai. Tāpēc prezidents vēlreiz aicinājis Rietumu valstu sabiedrotos piešķirt Ukrainai papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas gūstā atrodas vairāk nekā 3500 Ukrainas karavīri. Tā liecina Ukrainas reintegrācijas ministrijas dati. Kopumā apstiprināts, ka vairāk nekā 4300 ukraiņi, tai skaitā vairāk nekā 760 civiliedzīvotāji, ir Krievijas kara gūstekņi. Viņu radinieki saņemot finansiālu atbalstu no Ukrainas valsts. Maskava savukārt paziņojas, ka Ukrainā kā kara gūstekņi ir vairāk nekā 500 Krievijas karavīri. Ukrainas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets pavēstīs, ka kopš kara sākuma Maskava apmaiņas kārtībā nodevas Kīvai gandrīz 2600 kara gūstekņus un civiliedzīvotājus. Vēl rītdienu 18. novembri Rīgā varēs pavadīt patriotiskā svētku noskaņā. No rīta pus 11. notiks svinīgā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Pēc tam pus 2. dienā krastmalā sāksies militārā parāde. Pēcpusdienā notiks koncerti dažādās Rīgas vietās. Vakarā būs svinīgākais brīdis ar valsts prezidenta Edgara Rinkeviča svētku uzrunu. Vakars pie brīvības pieminekļa noslēgsies latviešu tautas dziesmu noskaņās. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Naktī bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra -3, -6, Kurzemes piekrastē 0-2 grādi. Rīt vietām neliels sniegs, arī slapš sniegs, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +2, -3 grādi. Rīgā gan naktī, gan arī dienā būs lielākoties mākoņains laiks. Sinoptiķi būtiskus nokrišņus nesola. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī -2, -4, arī dienā ap 0 grādiem, laika prognoze otrā labvēlīgāk.